Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirdchini yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh Milliy iqtisodiy kengashi direktori Larri Kadlowning Amerika ovoziga aytishicha, AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo muzokaralari bir necha kundan so'ng jonlanadi.
Prezidentlikka kelganiga 2 yildan oshgan Shavkat Mirziyoyevning Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari deb nomlangan 4-chi kitobi jamoatchilikka taqdim qilingan.
Kimizmi yo'qmi, demak kitob erpenning tez orada uni targ'iboti ham, buni qanaqadir bir o'qitish ishlari ham yo'lga qo'yilishiga bu shubha yo'q. Albatta bu bo'ladigan narsa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh Milliy iqtisodiy kengashi direktori Larri Kadlowning Amerika ovoziga aytishicha, AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo muzokaralari bir necha kundan so'ng jonlanadi. Oq uy rasmiysi muloqot kelayotgan hafta davom ettirilishini bildirdi. Muzokaralarning navbatdagi davrasi qayerda o'tkazilishi hozircha muhokama etilmoqda. Kadlowning aytishicha, muloqot paytida Qo'shma Shtatlar Xitoy mahsulotlariga qo'yilgan tariflarni bekor qilmaydi. AQSh va Xitoy bir yildan beri davom etayotgan savdo urushida sulh e'lon qilgan. Washington Xitoyning qo'shimcha 300 million dollarlik tovarlariga hozircha tarif qo'ymasligini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lum qilishicha, 2 iyul kuni tunda Liviya poytaxti Tripoli tevaragida joylashgan noqonuniy migrantlar hibsxonasining havodan hujumga uchrashi oqibatida o'lganlar soni 55 ga yetgan, 130 dan ziyodi jarohat olgan. Amerika ovozi muxbiri Xezer Murdok ayni damda Tripolida vaziyatni o'rganmoqda. Hujum paytida hibsxonada 200 ga yaqin migrant bo'lgan. Avvaliga uzoqda o'q ovozlarini eshitdik, so'ng kuchli portlash yangradi. Eshiklarni ura boshladik. Qo'riqchilar kelib bizni ozod etishdi. Tashqariga chiqqanimizda bino alanga olganini ko'rdik, deydi sudanlik bir migrant. Birlashgan Millatlar Tashkiloti voqeani urush jinoyatiga tenglashtirmoqda. Liviyadagi ikki hukumatdan biri Tripolida joylashgan bo'lib, ular raqib tomonni, Tobrukdagi hukumatga boshliq Xalifa Haftar kuchlarini hujumda ayblamoqda. Ikki tomon 3 oydan beri poytaxt uchun, yagona hukumat uchun jang qilmoqda. Janglar salkam 700 odamning yostig'ini quritgan, 94 ming kishi uyidan ayrilgan. Liviyaga borgan migrantlar dengiz orqali Yevropaga ketishni orzu qiladi. Ular Afrika, Osiyo, Arab davlatlaridan kelishgan. Bangladesh, Marokash, Misr, Suriya, Kamerun, Nigeriya, Niger fuqarolari, deydi Tripolilik politsiyachi podpolkovnik Nuriddin Gritli. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, havo hujumi paytida hibsxona yonida joylashgan qurol ombori ham portlagan. 4-iyul AQShda mustaqillik kuni. Mamlakat Britaniya mustamlakasidan ozod bo'lganining 243 yilligini nishonlamoqda. Odatda shu kuni amerikaliklar dam olish kunidan foydalanib sayohat qiladi. Bu yili 50 million odam yo'lda bo'lishi bashorat qilingan. Kimdir bayramda oila a'zolarini ko'rgani borsa, yana kimdir dam olish maskanlariga sayohat qiladi. Bu yilgi mustaqillik kuni payshanbaga to'g'ri kelgani uchun ko'p odamlar juma kun uchun ishdan javob so'rab dam olish kunlarini uzaytirishga qaror qilgan. Bu esa odatda sayohatga o'rgangan amerikaliklar uchun uyda o'tirmaslikka yaxshi bahona. Ko'plar tirbandlikda qolib ketmaslik uchun yo'lga erta chiqadi. Shunga qaramay, trassalar avtomobillar bilan gavjum. Yo'lda biror korxol ro'y bersa, harakat yanada sekinlashadi. Amerika avtomobilchilari uyushmasi bergan ma'lumotga ko'ra, benzin narxi o'tgan yilga qaraganda pastroq bo'lgani uchun bu yili 4% ga ko'proq odam sayohat qiladi. Salkam 41,5 million odam avtomobilda, qolganlar esa samolyot va poyezdda yurishi aytilmoqda. Yakshanba eng tirband kun bo'lishi kutilmoqda, chunki hamma shu kun uyiga qaytayotgan bo'ladi. Bu kunlarda poytaxt Washingtonda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Hamma yoqda politsiyachilar, dedi Missurilik sayyoh. Britaniya Gonkongda hukumat qaroriga qarshi namoyish qilayotgan odamlarni qo'llab-quvvatlaganidan so'ng Xitoy Londonni mamlakat ichki ishlariga aralashayotganlikda aybladi. Pekin Gonkongni Xitoyga topshirish haqida Britaniya bilan imzolagan bitimni buzib, uning maxsus hudud haqidagi maqomini o'zgartirishga qo'l ursa, London Xitoyga qarshi jiddiy chora ko'radi, deyiladi bu mamlakat Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Bir paytlar Britaniya mustamlakasi bo'lgan Gonkong 22 yil oldin Xitoy boshqaruviga o'tgan. Hudud aholisi jinoyatda gumon qilinganlarni Xitoy sudlariga topshirishni ko'zda tutgan qonun loyihasiga qarshi chiqib, bir necha haftadan beri hukumat qaroriga qarshi namoyish qilmoqda. Britaniya tashqi ishlar vaziri Jeremy Huntning aytishicha, bunday harakat Gonkongni Xitoyga topshirish haqidagi bitimga ziddir. The UK signed. Birlashgan Qirollik 1984-yilda barcha tomonlarni ijroga majburlovchi xalqaro bitimga qo'l qo'ygan. Hujjat bir mamlakat ikki boshqaruv tizimini nazarda tutadi. Gonkong aholisini asosiy erkinliklar bilan ta'minlaydi. Biz bu shartnomani Gonkong xalqini qo'llab-quvvatlaymiz. Agar bu bitim buzilsa, oqibatlari yomon bo'ladi, dedi u. Pekin bunga shunday javob berdi. Birlashgan Qirollik har qadamda Gonkong himoyachisi sifatida gavdalanishga harakat qilib o'zini aldamoqda. Janob Xantdan Britaniya mustamlakasi paytida Gonkongda demokratiya bo'lganmi deb so'ramoqchiman. Gonkongliklar hatto namoyish qilish huquqiga ham ega bo'lmagan, deydi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Jen Shuan. Britaniyalik tahlilchi Stiv Changning aytishicha, hozirgi vaziyatda gap Britaniyaning Gonkong oldidagi majburiyatlari emas, balki Xitoyning xalqaro bitimlarga munosabati haqida ketmoqda. Britaniyaning 1990-yillarda Gonkongni boshqargan gubernatori Kris Patten Londonni bo'shashmaslikka chaqirmoqda. We should have a sense of honor about. Bo'layotgan voqealarga ko'z yumib turmasligimiz kerak, chunki Gonkong fuqarolari oldida qarzdormiz, dedi u. Biroq Yevropa ittifoqidan chiqayotgan Britaniyaning imkoniyatlari cheklangan, dedi professor Tsang. China is Xitoy qudratga to'layotgan davlat, qudrati bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinda. Britaniya mafhum kelajakka qarab ketmoqda. Xitoy bilan tortishuvlarda pozitsiyamiz kuchli emas, deydi London universiteti olimi.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida 2 yil davomida o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishida tahsil olgan afg'onistonlik yoshlar vatanga qaytdi. 96 nafardan iborat ushbu yoshlarning 11 nafari qizlar. Mazkur yoshlar Termizda joylashgan Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazida o'qigan bo'lsa, ular diplomi Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti tomonidan berildi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti rahbari Shohrat Sirojiddinov yoshlarga diplom ulashar ekan, Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish uchun amaliy qadamlar tashlanganini ta'kidladi.
Qonqur universitetida katta bir markaz ochilishi nazarda tutilyapti. Alisher Navoiy nomidagi ilmiy tadqiqot markazi. Mana siz hozir bakalavr diplomini oldingiz. Endi u yerda masterlikni u yerda ham o'qishingiz mumkin. Bu endi tashkiliy masalalar endi ko'rilyapti. Balki bir yil bo'lmasdi. Bir yildan keyin bo'ladi. Lekin undan tashqari u yerda ilmiy tadqiqot markazida masterlik dasturi programmi bo'ladi. Va doktorligim o'sha yerda keyin davom etish mumkin bo'ladi. Xullas, katta bir tarixiy qadam tashlandi. Bu yerda bu qadam inshaalloh bu faqat rivojlanadi.
Diplom topshirish marosimiga Afg'onistondan biror bir davlat rasmiysi kelmadi. Unda Afg'onistonning Termizdagi konsuli Sangin Iskandari, O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Qo'ng'irotboy Sharipov, Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov qatnashdi.
Biz sizlar bilan nafaqat yaqin qo'shni, yaqin hamkor sizlarni kelgusida bo'layotgan ishlaringizga omadlar tilaymiz. Albatta sizlarga mana bugun bu ilm darvoqlari keladigan bo'lsalar, ertaga Afg'oniston bilan O'zbekiston yanada hamkorlikda yuqori bo'lishiga hissalar bo'lasiz degan umiddaman.
Bitiruvchi yoshlar orasida O'zbekistonga kelish yoki bu davlatda tahsil olishi xayoliga kelmaganlari ham kam emas. Aksariyati oddiy oila farzandlari. Ular bitirgan yo'nalishlari bo'yicha ishlash umidida.
Ulkamga borib, o'zimning ona tilimni rivojlanishi uchun va rivojlantirish uchun xizmat qilsam deb umiddaman va juda o'zimni xursand ehsos qilaman.
Vaqt kelgandan beri insonlarni tanidim, nima qism ekan madaniyat, xalqi nima, O'zbekiston xalqi o'zimizni xalqimizga o'xshaydi ekan, mehmonnavoz.
Mana bugun ko'rasizlarki, bizlar diplom oldik ona tili yo'nalishi bo'yicha.
Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi direktori Oybek Ro'ziyev yangi qabul qilinadigan talabalar temir yo'l qurilishi yo'nalishida bo'lishi mumkinligi, ayni damda boshqa sohalari bo'yicha ham qisqa muddatli malaka oshirish kurslari tashkil etilishini bildirdi.
500 nafargacha talabalarni tizimli ravishda o'qitishga kelishib olingan. Bu bilan bular xudo xolasa avgust oyida o'qishga kelib boshlaydi. Nasib bo'lsa o'sha markaz orqali O'zbekiston Respublikasining barcha oliy ta'lim muassasalarining ustozlari orqali Afg'oniston Islom Respublikasiga nasib bo'lsa ko'proq kadrlar tayyorlashga harakat qilamiz.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Termiz tumanida joylashgan Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi 2017-yilning noyabrida tashkil qilingan. 2018-yil yanvarda ishga tushirilgan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Prezidentlikka kelganiga 2 yildan oshgan Shavkat Mirziyoyevning Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari deb nomlangan 4-chi kitobi jamoatchilikka taqdim qilingan. Prezidentning milliy taraqqiyot va yuksalishga doir nutqlaridan tashkil topgan bu kitobi ta'lim yurtlarida targ'ib qilinmoqda. Avvalroq Mirziyoyevga tegishli ko'rilgan 5 tashabbus haqida she'r yozgan qizaloq avtomobil bilan taqdirlangan edi. Karimov davrida maddohlikka qarshi tanqid ortidan qamalib chiqqan jurnalist Dilmurod Said yangi hokimiyat davrida ham maddohlik to'xtamayotganidan xavotirda.
Kimizmi yo'mi? Demak, kitob chiqdimi ertangning tez orada uni targ'iboti ham, buni qanaqadir bir o'qitish ishlari ham yo'lga qo'yilishiga bu
Shubha yo'q, albatta bu bo'ladigan narsa.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Milliy universitetda taqdimoti o'tkazilgan Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari kitobi 2016-yil dekabrda rasman prezidentlikka kirishgan Shavkat Mirziyoyevning 4-chi kitobi. Bundan avval prezidentning buyuk kelajakni mart va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir deb nomlangan kitoblari nashrdan chiqarilgan edi. Prezidentning birinchi nashrdan chiqarilayotgan kitoblari Karimov davridagi kabi oliy o'quv yurtlari dasturlariga kiritilgani yoki talabalar uchun o'qish majburiy qilingan adabiyotlar sifatida belgilangani haqida ma'lumotlar yo'q. Ammo bu adabiyotlar yoki prezidentga tegishli boshqa g'oyalar targ'iboti, mahdiq qilinishi, hokimiyat tomonidan jiddiy rag'batlantirilayotganini jamoatchilik xavotir bilan qabul qilayotgani kuzatiladi. Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga tashrifi davomida prezident tomonidan so'ralgan 5 yo'nalish haqida she'r o'qigan 3-chi sinf o'quvchisi Fazilat Yoqubovaning otasiga Cobalt avtomobilini sovg'a qilgan edi. Oradan biroz o'tib, matbuot Sirdaryo viloyatida yosh bolakay prezidentning 5 tashabbusi mahdiq qilingan she'r yozgani haqida xabar berdi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinar ekan, bolaning otasi prezidentni Cobalt'iga umid qilib turgani kinoya qilinadi. Jamoatchilikda turg'unlik davrida cho'qqiga chiqqan maddohlik o'zbek jamiyatini hamon tark etmayotganiga doir xavotirlar mavjud. Ayniqsa bu matyabozlik hukumat tomonidan rag'batlantirilayotgani inobatga olinsa. Turg'unlik davrida maddohlikka qarshi maqolasi chop etilishi ortidan qamoq jazosini o'tab chiqqan jurnalist Dilmurod Said yangi hokimiyat ham madhiyobozlikdan voz kechmagan, rag'batlantirayotganidan taassufda.
Endi istaymizmi yo'qmi, demak kitob chiqdimi ertangning tez orada buni targ'iboti ham, buni qanaqadir bir o'qitish ishlari ham yo'lga qo'yilishiga bu shubha yo'q, albatta bu bo'ladigan narsa. Qay darajadaligi saviyasi bu kitobni qanday bir foydasi ma'naviy jihatdan borligida emas gap. Gap kitob chiqdim, demak bu narsa albatta qilinadi. Qolimizmi yo'qmi? Baribir bu bo'ladigan narsa. Chunki bu bo'lib kelgan, hozir ham bo'ladi, bundan keyin ham bo'ladi. Bu narsaga barham berish mumkin bo'lgan narsa o'sha maddohligiga ham yo bo'lmasam shaxsga sig'inish deymiz-u, o'sha kultlishni. Mana shunaqalarga barham berishi mumkin bo'lgan odamni o'zi prezident. Bu garchi oliy minbarlardan turib buni qilmanglar. Maddohlik qilmanglar, bunday tutinglar o'zinglarni manga o'xshagan shu xalq farzandiman deb turgan bilan lekin amalda mana shu narsalarga chora ko'rmaydigan bo'lsa baribir to'xtamaydi. O'zimlari deylik har bitta gapga prezident qo'shib gapirish boshqa odat bo'lgan bo'lsa hali bu narsa juda ham o'tishga kirmadi-yu, lekin o'sha hokimni gapi to'g'ri, vazirni gapi to'g'ri degan darajaga borish demak asli sekinlik bilan yana ham yuqori tabaqaga ko'tarilib ketishi bir boshlang'ichi bo'ladi,
dedi jurnalist. Dilmurod Saidning yo'q haqida badiha maqolasi 2005-yilda O'zbekistonda maddohlik diktatura avjiga chiqqan paytlarda yozilgan edi. Jurnalist jamoatchilikda keskin munozara qo'zg'agan bu maqolasi chiqishidan so'ng bosimlar ostida qolgan. Keyinchalik firibgarlikda ayblanib 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Dilmurod Said mamlakatda hokimiyat almashuvi ortidan ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslardan biri bo'ldi. U yangi hokimiyat davrida nisbiy o'zgarishlar bo'layotganligini e'tirof etadi. Ammo jamiyatdagi aksariyat muammolar, xususan uning maqolasida ko'tarilgan maddohlik, madhiyabozlik holatlari ham bartaraf etilmadi.
Hamon mavjud. Man o'sha 2005-yilda agar mana shu narsalar, man hatto 90-yil boshlarida, 93-94-yillarda masalan tahliliy tanqid chiqqan o'sha muammolarim haligacha hal bo'lganini ko'rganim yo'q-ku. Ta'lim sohasi bo'ladimi, oila sohasi bo'ladimi, ijtimoiy himoya sohasi bo'ladimi, hali ham asir yotibdi bu muammolar. Fuqaro sifatida qonunli ustuvorligiga ham yo bo'lmasa mana shu jamiyatda bir kattaroq bir taraqqiyot bo'lishiga ham bu yaqin o'rtada masalan men ishonmayman. Prezident aytgani bilan tasdiqlangani yo'q bu narsa. Endi ko'proq odamlarni o'ziga ham bog'ladi. O'sha aytmanki, qanaqadir bir manfaat ustunlik qilib odamlarni o'zi ham shu narsaga qiziqishi bor. Albatta manfaat bo'lgandan keyin qiziqish o'z-o'zidan bo'lishi tabiiy.
degan fikrda jurnalist Dilmurod Said. O'zbek jamiyatida prezident shaxsi ulug'lanish bilan bog'liq holat moddiy rag'bat bilan ko'zga tashlanadi. Ayni paytda mamlakatda egizak farzandlarni prezident ismi sharifi bilan atash, buning evaziga esa ota-onalarni avtomobil bilan taqdirlash urfga kirgan. Hatto egizak farzandlariga prezident ismi sharifini bergan. Ammo tegishli sovg'a olmagan ota-onalarning hukumat qabulxonasiga ariza bilan murojaat qilishgan kabi holatlar ham qayd qilingan. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Radikalizmning oldini olish maqsadida Qirg'iziston janubida CNTU, ya'ni sen deb nomlangan loyiha ish olib bormoqda.
Radikalizatsiyani bir sababi qatori yoshlar o'zlariga maqsad qo'ya olmasligi va yoshlarga chatalar bilan o'rtasida muomalasi unchalik yaxshi emasligi o'ylab chiqilgan. Shuning uchun yoshlarga, kattalarga o'zlarini fikrini qanday yetkazishni o'rgatamiz. Chatalarga bo'lsa yoshlarni eshitishni o'rgatamiz va oxirida ularni birgalikda bir loyihalarni amalga oshirishni o'rgatamiz degan maqsadimiz bor,
deydi loyiha tashkilotchilaridan biri Azizbek Usmonov. Loyiha ishtirokchilaridan biri Abdujalol Arabboyev bu mashg'ulotlardan keyin o'ziga bo'lgan ishonchi orta boshlaganini va endilikda o'z oldiga katta maqsadlar qo'yayotganini aytdi.
Biz o'zimiz yoshlar, biz Qirg'izistonda mana tug'ildik, o'zimiz o'zbekmiz. Qirg'izistonda tug'ildik, kindik qonimiz mana shu yerga to'kildi. Qirg'izistonni biz ko'tarishimiz kerak yana. O'zbekmizmi, qirg'izmizmi, rus, ingliz, tojikmizmi, nima bo'lsa ham Qirg'izistonda tug'ildik. Qirg'izistonni ko'tarishimiz kerak, bir-birimiz qo'llab-quvvatlashimiz kerak deb o'ylayman.
Azizbekning fikricha, Qirg'izistondagi o'zbek yoshlarining ko'pchiligi bugungi kunda ilm olish, shu orqali katta maqsadlarni amalga oshirishdan ko'ra tezroq pul topishni ko'zlab qolgan.
Bu hozir yetarlicha bir muammo deb aytsak bo'ladi, chunki yoshlarda bir oldiga qo'ygan o'zlarini bir asosiy maqsadi yo'q. Shu maktabda o'qiyotgan bolalar bilan, ko'chada yurgan bolalar bilan juda ham ko'p men o'zim muloqotda bo'laman. Shu 11-chi sinfda o'qiyotgan bolalar kelib turib, mana 11-chi sinfni bitiryapsan, kim bo'lasan kelajakda degan savolni bersak, ulardan bir yaxshi qoniqarli javob olmaymiz. Ko'raman, bilmadim, javobimiz Rossiyaga ketamanda. Shunga o'xshagan javoblar olyapti. Shu narsani men muammo qatori ko'ryapman hozir. Sabab deganda, yoshlarni bilimga, o'zini kelajagiga bo'lgan ishonchi yo'qolib ketdi,
deydi faol yoshlardan biri Azizbek Usmonov. Shu yilning mart oyida bo'lib o'tgan Qirg'iziston va O'zbekiston yoshlari yaxshi qo'shnichilik davomchilari forumi ham Azizbek va u faoliyat olib borayotgan jamoat fondi tashabbusi bilan uyushtirilgan. Bu ikki davlat yoshlarini birlashtirgan 3-chi forum bo'lib, Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan moliyalashtirilgan.
Biz shu Toshkentga borganimizda Yoshlar ittifoqi qoshidagi yoshlar markazlariga bordik. Ulardagi o'qitilayotgan va ko'rsatilayotgan bir yangi metodologiyalar bor ekan o'zlarida ularda. Shu Yoshlar ittifoqini har birta viloyatlardagi o'zlarini filiallari borligi bu juda ham bir yaxshi taassurot qoldirdi menda. Ular bu yoqqa kelgandan keyin biz shu Qirg'izistonda ish olib borayotgan xalqaro tashkilotlarga bir yaratilib bergan imkoniyatlarni ko'rib, ular juda ham xursand bo'ldi, chunki xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonda bemalol ishlaydi. Ular kelajakda O'zbekiston ham shu xalqaro tashkilotlarni o'ziga tortib ketaylik degan bir niyat qilib ketishdi.
Uning qo'shimcha qilishicha, Progress Aravon jamoatchilik fondi xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan Qirg'iziston va O'zbekiston yoshlari o'rtasida tajriba almashuvlariga imkon yaratuvchi yangi loyihani boshlash arafasida turibdi. Bu ish avvalgi loyihalarning mantiqiy davomi bo'ladi va yoshlar kelajagi uchun foydamiz tegishidan umid qilamiz, deydi u. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada bugun siyosiy bo'linish kuchli bo'lishiga qaramay, ko'ngilli xizmat orqali aloqalarni kuchaytirayotgan, jamoalarni birlashtirayotgan bir tashkilot bor. Katta yakshanba deb nomlanuvchi guruh dam olish kunlari jamoalardagi turli loyihalarga qarashish uchun ko'ngillilarni yollaydi. Kimdir maktablarni ko'kalamzorlashtirish bilan shug'ullansa, kimdir yoshlarning sport jamoalarida murabbiylik qiladi, yana kimdir yo'qsillarga oziq-ovqat tarqatadi. Los-Anjeles janubidagi Watts mahallasida yakshanba kuni ko'ngillilar boshlang'ich maktabni obodonlashtirish bilan band. Mahallada yo'qsillar, oq tanli bo'lmagan ko'plab odamlar yashaydi. Yaqin atrofda yashovchilar qarab turgani yo'q, yeng shimarib yordamlashmoqda.
Muammo ko'p. Bu yerda o'qiydigan bolalar ajoyib. O'qituvchilar ham ular bilan qattiq shug'ullanmoqda.
Deydi maktab xodimi Robin Arroka. Lovelia Flournoy nomidagi boshlang'ich maktabda ko'ngillilar gullar va ko'chatlar ekmoqda. O'qituvchilar xonasini yaratishmoqda. Mahalladagi nochor oilalarga oziq-ovqat to'plashmoqda.
Bolalarni mehnatga o'rgatyapmiz. Maktab hovlisiga husn berayotganimizni ko'rib, ulardan keyingi avlod ham bundan bahramand bo'lishini anglashsin.
Deydi o'qituvchi yordamchisi Jesus Enrique Arroka. Katta yakshanba tashkiloti har yili bu va shunga o'xshash 2000 dan ziyod tadbirga bosh bo'ladi.
Odamlar bizni jamoaga xizmat ko'rsatuvchi tashkilot deb o'ylaydi, ammo bunday emas. Biz jamoani jamlaydigan tashkilot.
Deydi tashkilot asoschisi David Levinson. Bugun ko'ngillilar maktab hovlisiga husn bag'ishlamoqda.
We're just beautifying the school and the kids are enjoying and having fun.
Maktabni obodonlashtiryapmiz. Bolalar mazza qilyapti.
Deydi o'quvchilardan birining ko'ngilli bo'lishga rozi bo'lgan onasi. Bunday tadbirlar do'st orttirish uchun yaxshi imkoniyat.
Turli odamlar bilan gaplashib, tajriba orttiryapman, dunyo qarashimni boyitayapman.
Deydi ko'ngilli Nesli Trezile. Bundan hamma manfaatdor.
Tarqoq jamiyatda notinch zamonda yashayapmiz. Biroq televizorni o'chirib, internetdan chiqib, qo'limizdagi gazetani bir zoomga qo'yganimizda hamma odamlar ham bir narsaga intilgisi keladi. Dunyo yaxshiroq bo'lishini xohlaydi.
Deydi Levinson. Jamoat ishlarida faol bo'lib, o'zaro yordam berib ham jamoalarni yaxshi qilish mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.